Hej. Du kender måske ikke min stemme, men mit navn er Benjamin D'Souza, og jeg er podcastredaktør her på videnskab.dk. Jeg snakker til dig, fordi denne episode er lidt speciel. Den 4. april i år 2024 udkom en rapport fra landets tre retsmedicinske institutter, som konkluderer, at opioider som fentanyl, dolol og tramadol er de farligste stoffer i Danmark. De er dermed vurderet som farligere end for eksempel kokain, amfetamin og MDMA. Du har måske hørt, at USA står i en opioidkrise, og der er vi heldigvis langt fra i Danmark. Men flere nyhedsmedier har afdækket, hvordan opioidpillerne desværre også når ud til danske børn og unge. Så derfor er det en vigtig opgave at udbrede forskningsbaseret viden om opioider. Hvordan påvirker det reelt hjernen, og hvor stammer det egentlig fra? Og hvorfor er det så vanedannende? Derfor har jeg inviteret værterne på to af vores podcastserier, Brainstorm og Plantejagten, til et redaktionsmøde. Og det er lige præcis her, vi starter afsnittet. Og så håber jeg, at de kan gøre mig, og måske dig, lidt klogere. Ja, men velkommen til det her crossover-redaktionsmøde.
Tak.
Jeg har indkaldt til det her møde, fordi at for bare 2 måneder siden, så kom der en ny rapport, som viste, at opioider er nu blevet det farligste stof i Danmark. Det er der en masse grunde til, men jeg tænker, vi skal finde ud af, hvorfor det er sådan. Hvor kommer det fra? Hvad gør det ved hjernen? Så jeg tænker, det er meget passende, at vi jo har Nana og Anne-Sophie fra Brainstorm med, som kan kigge på hjernedelen, og så jeg to, Emma og NC, som kan kigge på planter måske.
Yes.
Hvad tænker I selv omkring det her emne?
Jeg synes, det er virkelig uhyggeligt og spændende,
ja,
hvad
klart.
Der sker.
Og ja, og jeg plukkede faktisk en valmue på vej herind. Hmm. Og ja, jeg synes bare, det er lidt vildt, at sådan en smuk blomst kan være så dødsens farlig.
Hvis I planten prøver ikke på at ramme os på nogen måde, den har nogle andre grunde til at prøve at lave de her stoffer. Så det synes jeg er super, super spændende, hvordan den ligesom har forsøgt at bekæmpe nogen, der gerne vil spise den, og så i den proces at komme til at lave noget, der gør os helt utrolig afhængige, hvis vi tager det.
Ja, fordi spørgsmålet er jo, indtil den valmue, der står lige foran dig, vil du turde spise den?
Det tror jeg godt. Lidt af den.
Lidt af den.
Og det er ikke en opiumsvalmue.
Ej, nej,
det
er okay. En kornvalmue.
Redaktøren stipper det ind her og siger, vi skal ikke spise valmue.
Vi skal ikke spise valmue, kun birkes. Frøene fra valmue, det er okay.
Okay, men skal vi så ikke sige Brainstorm, at I undersøger, hvad opioider gør ved hjernen? Og så plantejagten. I jagter jeres egen valmue og undersøger, hvorfor den har udviklet noget så vildt som opium. Og så mødes vi her igen om et par dage. Fortæl mig, hvad I har fundet ud af.
Jo,
yes.
Yes. God plan.
Det siger vi.
God plan. Lad os gøre det.
Du lytter til Plantejagten.
Vi jagter Danmarks vilde planter og deres historier i vores allesammens natur.
Jeg hedder Emma Aller.
Og mit navn er Niels Christian Sanden.
Velkommen på jagt. Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk, støttet af Novo Nordisk Fonden. I dag er vi taget til Stege på Møn, og det er fordi den, som mange andre gamle købsteder, vrimler med spændende indførte planter, som munke og andre gennem tiderne har bragt til byen.
Opiumsvalmuer, de er ikke nogen, der oprindeligt hører til i den danske natur, men de er det, man kalder forvildet. Det vil sige, at der er nogen, der har bragt dem til fra Middelhavsområdet. Og så for de haver, hvor man har plantet dem, der er de stukket af og har slået sig ned i de omkringliggende gader.
Så vi finder den jo formentlig i den gamle middelalderhave ved Stege Kirke. Men vi vil også rigtig gerne finde et eksemplar, der har forvildet sig ud af denne her have.
Opiumsvalmuen, den laver morfin, den laver kodein, og så laver den andre af de her såkaldte opioider, som er kendt fra både medicin og fra narkotika.
Og indse, vi er jo sendt herned på en mission, fordi vi skal finde ud af, hvorfor i alverden opiumsvalmuen har udviklet de her stoffer, der påvirker mennesker så voldsomt. Og det er de her stoffer, som vi kender som opioider, og de virker altså smertestillende og beroligende på os mennesker, men de er meget giftige, og de er ekstremt vanedannende.
Ja, det passer faktisk meget godt til det, vi skal ud og lede efter med sådan en gammel kirke.
Ja, og en dejlig have, der ligger lige op ad kirken. Jeg kan faktisk se en sten med runer på, så nu bliver jeg rigtig nysgerrig på, hvad der er derinde.
Og denne her middelalderhave, de har her i Stege, den skulle altså være top-notch. Jeg tror, den er anerkendt.
Fedt. Så lad os gå ind og se, om vi kan få indstillet øjnene på opiumsvalmuen.
Jepper.
Hvis nu ikke valmuen selv vil afsløre, hvad den skal med de her giftstoffer, så har vi heldigvis snakket med Birger Lindberg Møller. Han er professor i plantebiokemi på Københavns Universitet, og han kan forhåbentlig hjælpe os med at afsløre opiumsvalmuens hemmeligheder.
Velkommen til, Birger. Tak fordi du vil være med i vores podcast.
Jamen, tak fordi I snakker med mig.
Hvad er det, der kommer ud af sådan en opiumsvalmue, når man laver et snit i den, og det pipler frem med hvid saft?
Ja, det er den der mælkesaft, som du siger, den indeholder opioider, og det er mange forskellige naturstoffer, som alle sammen har kvælstofatom. Og så morfin er det der, man taler mest om. Og de er alle sammen lavet ud fra aminosyren tyrosin, som er på en eller anden måde, så magter planten at sætte to aminosyre sammen der, og lave alle de her sådan, komplicerede stoffer.
Så når man snakker om opium, så er det en gruppe stoffer, er det rigtigt?
En stor gruppe stoffer, ja. Man har vidst, at den her behandlingsbedøvende narkotiske effekt, den har man kendt. Altså, der er hileskrifttavler fra 4.000 før Kristus, hvor man beskriver opium, at man kan bruge den til behandling af sygdomme. Og det synes jeg er helt utroligt.
Ja.
Altså ordet morfin, det kommer fra den græske gud Morpheus, som var drømmenes gud. Så i Oldgrækenland, der kendte man også, altså man har kendt virkningen af de her sådan stoffer.
Så noget, der sendte dig ud i drømme, det
det var morfinen, der gjorde det, og kodeinen tage smerterne, ikke? Mm. Og berberin, muskelslappen, men også antibiotika virkning af de her stoffer.
Hvorfor laver opiumsvalmuen de her kraftigt bedøvende og vanedannende opioider? Hvad bruger den dem til?
Jamen, planter har jo den udfordring, at de kan ikke flytte sig. De er nødt til at forsvare sig. Og der er opiumsvalmuen så endt op med at lave de her opioider og opiumstoffer, og de har været effektive. Og hvis det ikke var det, så havde den fundet på noget andet.
Er opiumvalmuen giftig alle steder, eller har den det her latex isoleret til nogle dele i planten?
Så det er nogle specielle celler, der sidder langs karstrengene, men der er langt mere af morfin og de andre stoffer i selve kapslen, end der er i resten af planten.
Og hvorfor lige der?
Jamen det er jo igen, fordi den vil beskytte sig. Altså planten, arten overlever ved at sprede sine frø. Og hvis kapslen bliver ødelagt og et, ja, så er formeringsevnen reduceret. Så derfor så finder man i mange planter, at der er i hvert fald tidlige frøstadier, som er giftige, for eksempel i hirseplanten.
Så ved at have det her høje indhold af de her opioider omkring sin frø, så beskytter opiumvalmuen altså sin næste generation.
Ja, ja.
Ej, hvor er den flot.
Det er den. Altså, den er ved at afblomstre lidt, ikke? Man kan se de her meget typiske kapsler, der kommer op, ligesom sådan en lille, hvad er de på størrelse med en bordtennisbold, og så med den her riflede krone på toppen. Og det er altså fra dem, at man kan høste opium.
Ja.
Man kan også høste birkes.
Ja, hvordan virker det egentlig? Fordi opium, tænker jeg, er rimelig giftigt, men birkes er ikke. Hvordan foregår det?
Jamen, altså, de her giftstoffer, som der er i opium, de kommer ikke på frøene, eller ind i frøene. De sidder udenom i frøkapslen. Så der er faktisk, jeg tror, der er nogle grænseværdier, når man laver birkes,
okay,
på hvor meget opium der må være i dem.
Okay, så man skal ikke have alt for mange, eller?
Jeg tror, man skal spise mange kilo birkes, altså hvor du tænker, okay, du har godt nok kværnet noget birkes nu.
Men altså, så du siger til mig, at den birkes, der sidder fast mellem mine fortænder, når jeg har spist en håndværker om morgenen, den har boet klods op af et andet væv i opiumsvalmuen, der er så fyldt med opioider, som folk har ligget og blevet enormt høje på og givet stød lidt af i huler og sådan.
Ja. Så ved jeg ikke, hvad der kom først. Om man først begyndte at spise den og tænkte, det er sgu lækkert på et rundstykke, det her. Eller om man først gav sig til at ryge det og tænkte, hold op, det skal jeg bare have noget mere af.
Det kan godt være, det udviklede sig sammen, de to.
Prøv at se her, Emma. Der sidder simpelthen på den her opiumsvalmue.
Wow.
Under bladet, ikke? Så er der altså nogle bladlus.
Der er godt, der er der virkelig mange, var, men
de er bedøvende ligeglade.
Det er spændende, men ja, altså, er der opioider i bladene? Ved du det? Eller sidder der op her og beskytter frøene?
Jeg tror, der er mest omkring kapslen, men jeg mener også, bladene laver en lille smule.
Og så er de bare kølekar, de her bladlus. Der er virkelig mange.
Det kan også være, at de i stedet for at være bedøvende ligeglade, er bedøvet og ligeglade.
Der er i hvert fald ikke nogen op ved kapslen, men der er selvfølgelig også ret tyk væv og sådan noget. De kan nok ikke komme igennem. Det svarer lidt til, at jeg altid får myggestik ned ved anklerne, fordi der er huden helt tynd. Kan du ikke det?
Ah, jeg synes faktisk, jeg får myggestik over det hele.
Du er meget tynd hud, måske.
Ja, måske lidt tynd hud.
Det ved jeg ikke, hvad jeg skal sige.
Den berømte græske læge Hippokrates skrev allerede om brugen af opium til behandling af smerter 400 år før vores tidsregning. Og man ved også, at det blev brugt endnu tidligere af sumererne i det tidligere Mesopotamien. Så det er altså en ret gammel tradition, om man vil, vi er gået i kød på.
Og det er jo også derfor, vi leder efter en her i nærheden af den gamle middelalderhave i Stege. Fordi munkene, de var datidens læger, og de holdt meget af at etablere haver med et rigt udvalg af medicinske planter, blandt andet opiumsvalmuen.
Og her i plantejagten, der vil vi jo helst undgå at gå ind i en have og så finde et plantet eksemplar. Så vi håber på at finde en, der har taget flugten. Det sker tit, og mange af de arter, vi støder på herhjemme, de bor her som resultat af, at munke eller botanikere, de har bragt dem hertil fra udlandet. Og så er de efter det sluppet fri i naturen. Et andet godt eksempel, som vi holder meget af, det er vintergækken, som vi jo åbnede den her sæson med.
Og alle de her planter, der laver stoffer, som vi kan bruge til medicin, de gør det jo ikke for hverken at hjælpe os eller genere os. Virkningen i mennesker er en helt utilsigtet sidegevinst af, at planterne for eksempel har prøvet at skræmme sultne fjender væk for at undgå at blive spist.
Men de her kemiske våbenarsenaler, det er ikke nødvendigvis noget, der bare får planternes fjender til at pakke sammen og tage hjem. Der kan nemlig udvikle sig et decideret våbenkapløb mellem plante og planteæder. Det har vi snakket med Bio om. Er opium sådan det vildeste stof, planter har udviklet, eller findes der eksempler på andre stoffer, der er endnu mere giftige?
Hvis man ser i Danmark, hvad er den giftigste plante i Danmark for eksempel, så er det galne bær, altså det er Atropa belladonna, og den producerer atropin i alle plantens dele. Og atropin, det går ind og hæmmer de glatte muskulatur, altså hæmmer hjerterytmen, så man får hjertestop, hvis man får for meget af det. Mm. Og så den er i hvert fald den giftige. Og sådan er der jo alle vegne har man sine giftige, rigtig giftige planter.
Hvad gør opiumvalmuens fjender så, når opiumvalmuen den disker op med denne her meget giftige, det her giftige arsenal af forskellige opioider?
Ja, de skal jo tænke sig godt om. Og de bliver jo vant til at prøve altid nogle gange, ikke? Og så er der jo også forskel på de insekter og de svampe, der angriber, de vil have forskellige egenskaber. Men typisk så vil man prøve som fjende, plantefjende, at inaktivere nogle af de her stoffer.
Okay.
Og det vil sige, at man har enzymer, som vil lave et afledt stof, som er mindre giftigt eller ikke giftigt. Eller det kan være, at man har et alkaloid, og det kan man lave om til at sætte et sukker på, så det får en anden opløselighed. Og så går det ikke nødvendigvis ind i membraner og så videre. Så de prøver at dekorere de her giftstoffer på en anden måde. Og vi har så insekter, som foretrækker at leve på planter, som laver de her giftige stoffer. Så der er Lotus corniculatus, som er den hedder kællingetanden på dansk, fordi blomsten ligner tre tænder, der sidder skævt. Og den plante, den kan de her insekter godt lide. Og så har vi så undret os over, hvad gør de så? Jamen, men de er i stand til, når de optager de her stoffer, når de æder af planten, og larven æder af planten, så pumper den stofferne ud i små blære, den har tæt på overfladen af kroppen, og opbevarer dem der. Og når den så bliver angrebet af en fugl, så pumper den de her stoffer ud, og så har du små giftdråber på overfladen af larven. Der er det blevet en integreret del, at den er tændvendig. Den er så god til at afgifte, pumpe væk, at den kan bruge plantens forsvar til sit eget forsvar.
Så insekter eller andre planteædere, der oplever, at for eksempel opiumsvalmuen eller andre planter laver et eller andet giftigt, de kan altså komme med et modsvar, hvis de får nok tid, par millioner år måske, lidt mere. Så kan de for eksempel finde på at nedbryde giftstofferne, de kan finde på at
lave om på giftstofferne, så de ikke er giftige længere. Og så er der altså også eksempler på, at der er nogle af dem, der er lusket nok til at overtage giftstofferne, ophobe dem i deres egen krop og bruge dem til ikke selv at blive spist.
Hvordan kan det være, i det her forsøg på ikke at blive spist, så lykkes det faktisk opiumsvalmuen at lave nogle stoffer, der har en enorm virkning i vores kroppe? Hvad er den sammenhæng?
Jamen, sammenhængen er jo, at mennesker og insekter osv., vi har mange af de samme processer, der foregår i vores krop, mange af de samme receptorer og transportører osv. Så når man rammer et insekt med noget, så vil der mange gange være den samme receptor, for eksempel i et menneske. Så det er den fælles biologi, der er basis for, at mange af de her naturstoffer virker som medicin i mennesker, og bruges som medicin i mennesker. Det er den fælles oprindelse nærmest.
Så godt nok ligner vi ikke et insekt særlig meget, men kigger man på molekylært plan, så er der altså fælles træk, der gør, at hvad der virker på et insekt for eksempel, det vil også virke på os.
Det vil mange gange også virke på os, ja. Der er mange fælles processer, som kan blokeres.
Kan man sige, at planten skyder gråspurve, valmuen, opiumsvalmuen skyder den gråspurve med kanoner, eller er det et rimeligt greb, synes du, i forhold til de her insekter?
Men når planter laver forsvarsstoffer, så går de ud fra, hvordan laver jeg dem, så de kræver mindst mulig energi for mig, når jeg samtidig skal vokse og sætte blomster osv. Og der har det åbenbart været således, at der har været tyrosinmolekyler, som var tilgængelige nemt og under blomstringsprocessen der, som kunne bruges til at lave de her sådan, giftige stoffer. Og det er ved at sætte to af de her sådan, tyrosinmolekyler sammen, og så lave blandt andet dopamin som mellemprodukt, så får man lavet de her sådan, opioider. Og jeg tror, at man skal se på, hvad der har været, hvad er de forhåndenværende betingelser for, at jeg kan lave et naturstof, som koster mig mindst muligt. Og at det så lige pludselig bliver så giftigt, det er jeg ikke sikker på, at planten har vidst. Men det har jo så fungeret. Og jo bedre det fungerer, jo mindre skal den sådan set lave af det.
Ah.
Og så det er jo også en gevinst. Og når man forædler nu producerer opiumvalmue på Tasmanien, så har man jo forædlet, så de laver ekstremt meget mere, end de ville gøre. Så der er ekstremt mange, det er ikke bare én faktor, man skal måle på her. Det er samspillet med alle de faktorer, som gør, hvad en plante ender op med evolutionsmæssigt og finder mest favorabelt.
Biver, tusind tak, fordi du ville være med.
Altså, det er spændende at tale med nogen som jer, så det er skønt, faktisk.
Vi kommer gerne forbi.
No worries. Det er mig, der siger tak.
Hvad siger du til den her gade, Emma? Der er altså, ser ikke sådan super nybygget ud. Altså, kunne det ikke godt være sådan en, hvor opiumsvalmuen har haft lidt tid til at snige sig ned ad gaden?
For mig er det lidt mærkeligt, at den her opiumsvalmue, den laver opioider for at beskytte sig mod insekter. Okay, det giver faktisk rigtig god mening. Men så er der hele det her med, at vi kan spise det, og så er der en effekt op i vores hoveder.
Ja, det er vildt. Det er mega syret. Hvorfor pokker virker det også på os?
Ja.
Det er måske noget, vi skal spørge brainstormer om.
Ja, det kan godt være, at det egentlig er lidt mere over i brainstorm-regi det her. Hvad sker der op i hovedet på os?
Vi prøver at give dem et kald. Ved hvad de har fundet ud af?
Vi ringer til dem.
Ja, hej. Det er Nanna.
Hej, Nanna. Det er Emma Indtil. Vi går her og leder efter en opiumsvalmue. Og så kommer vi til at snakke om, hvad er det egentlig, der sker inde i mennesker, når man bliver udsat for opioider inde i hjernen. Har I fundet ud af det?
Ja, hej med jer.
Hej,
det er Anne-Sophie, der snakker nu. Det er faktisk et godt spørgsmål, fordi vi er faktisk godt i gang med at finde ud af her i studiet, hvad der sker i hjernen, når man bruger opioider. Og måske er nu egentlig et ret godt tidspunkt i vores podcast at opsummere det på, også over for lytterne.
Det var fedt.
Ja, ja så altså det man kan sige, det er, at de her opioider, som kommer fra saften fra opiumsvalmuen, når de kommer ind i hjernen, så kommer de hen til opioidreceptorerne, og dem kan man se som sådan en slags receptionist i hjernen, og den receptionist, den modtager opioiderne og sender så beskeder videre ud i hjernen. Og en af de beskeder, det er, at smerterne ligesom lige skal holde en frokostpause. Det hæmmer simpelthen smertesignalerne, og det gør så også vores bevægelsessystem og vejrtrækning mere sløv. Opioiderne får også hjernen til at frigive dopamin, og det er det, der skaber den her følelse af velvære, altså rosen, om man vil, ikke?
Okay. Og
Og det er faktisk bare på kort sigt.
Ja, fordi hvordan gør det så en afhængig?
Det er jo så det langsigtede, ikke? Fordi det, der så sker på sigt, så sker der det, at hjernen vender sig til opioiderne. Så opioidreceptorerne bliver simpelthen mindre følsomme. Det vil sige, receptionisten, som Nana snakkede om lige før, bliver lidt mere doven. Hun gør sit arbejde, eller han gør sit arbejde dårligere. Der skal mere til for at dulme smerterne som konsekvens. Men det samme sker også med dopaminsystemet. Og det er det, der skaber afhængigheden. Altså hjernen kommer simpelthen i dopaminunderskud, fordi den ikke selv producerer. Ja, lige præcis. Hjernen producerer ikke så meget dopamin længere, og så rosen fra opioiderne bliver også kortere, så hjernen hurtigere bliver sulten efter flere opioider, om man vil, ikke? Og så ved sådan langtidsbrug af opioider, så kan hjernen også blive skadet, så den begynder at blive nedbrudt og krymper.
Nej, det vidste jeg ikke.
Vildt.
Men det er så over, altså sådan virkelig, virkelig intens misbrug over lang periode, ikke?
Ja, ja.
Hold da op.
Så jeg håber, at I blev klogere på jeres spørgsmål, og I ellers finder den der opiumsvalmue.
Ja. Vi leder videre.
Held og lykke med plantejagten.
Jo, tak. Vi
Hej.
Snakkes.
Det er godt. Vi selv
Hej.
Hov, her er der noget, se.
Hvad sker der her?
Gud.
Ej, Emma.
Det er simpelthen løgn.
Piv.
Det er simpelthen løgn. Den står lige
er det? Det er sgu da den, er det ikke?
Det er den. Den har da de der blade. Den har da sådan nogle samlede blade.
Den har...
Ej, nej, nej, og den blomstrer herovre.
Ej.
Gud. Den er, har de sådan lyslilla blade, og den er stor og smuk.
Ej, hvor er den fin.
Men er det ikke en vild gade, det her, ikke? Fordi så har det simpelthen været pikæble. Sidste år fandt jeg den, og nu finder vi opiumsvalmue. Beboerne i Stege, de kan simpelthen...
Men man bliver jo helt... Du skal ikke fornærme nogen, der bor i Stege, vel? Men man bliver jo lidt mistænksom.
Ja, hvad har I gang i?
Står den her? Står den her med vilje? Nej, der står sgu også en derovre.
Gud, hvorhenne ser du?
Lige her. Den er god nok.
Det er sjovt indtil, fordi hvis man... nu tager jeg bare lige sådan en kapsel her, og så... presser jeg lidt på den, så synes jeg godt, man kan mærke, at den er blød, som om den har en eller anden lille væske inde i sig.
Det var jo ikke for sjov, at jeg spurgte dig i morges, om du havde en hobbykniv, du kunne tage med på den her tur. Skal vi se, om der er noget saft i den valmue?
Det skal vi. Men nu skærer jeg i en kapsel, og den her, den er sådan blød. Og jeg skærer op fra og ned, ikke?
Ja, sådan på langs op fra og ned på kapslen. Så tror jeg, der vælter sådan noget.
Det kommer
ud. Så vælter det ud med... Nej!
Det er løgn.
Ej, hvor fedt.
Jeg har lavet verdens mindste hul i den her kapsel. Og der er en kæmpe dråbe, der er kommet ud.
Det er simpelthen der, man starter.
Den er fyldt.
Også i dag er en ret stor del af morfinproduktionen. Og bestemt også produktion til illegale stoffer, der kommer fra opiumsvalmuen.
Vi bevæger os på en meget fin balance, hvor vi alligevel går over i sådan en tutorial. Og det synes jeg... ikke vi skal være. Så vi stopper her, vi skærer i den og konstaterer, at det faktisk væsker ud med den her latex, hedder det, som er fyldt af opioider, som er de her virkelig potente stoffer.
Så holder vi altså snitterne for os selv.
Men indtil skal vi ikke komme tilbage til København og så dele vores fine fund med Brainstorm og med vores podcastredaktør Benjamin?
Jo, lad os det. Høre, hvad de har fundet ud af.
Det bliver spændende. Hvis du selv vil ud og kigge og efter en opiumsvalmue og ikke har en i din egen have, så er det godt bud at kigge i nærheden af gamle klosterhaver, hvor den står som levn fra de her medicinske praksiser, munkene de havde.
Og når vi siger kigge på en opiumsvalmue, så mener vi kigge. Lad nu være med at spise den, fordi giften er altså ikke for sjov, og selv få kapsler indeholder nok gift til at det kan blive farligt.
Hej, velkommen tilbage. Jeg er meget spændt på at høre, hvad det er, I har fundet ud af. Så hvis vi starter hos jer, Emma og NC. Fandt I valmuen?
Det gjorde vi i hvert fald.
Vi fandt den.
Og vi fandt den faktisk i to omgang. Fandt den i en gammel middelalderhave, hvor den er blevet bragt til af nogle munke måske engang. Og så fandt vi den vildt på gaden, uden for den have.
Den kan vokse på gaden simpelthen?
Ja.
Ja, den kan sådan forvilde sig ud fra, hvor den er blevet plantet. Så kan den sådan bevæge sig, brede sig lidt derfra. Så man skal helst være i nærheden af en for eksempel en middelalderhave.
Fandt I så ud af, hvorfor den har udviklet noget så vildt som opium?
Ja, altså, og det har den jo gjort for at beskytte sig selv mod planteædere. Og så har den lavet sådan et, hvad kan man sige, sådan evolutionært arm race, hvor de hele tiden, så er insekterne blevet bedre til at tåle stofferne, og så den måtte diske op med noget bedre.
Så de har udviklet, valmuen har udviklet det her stof, fordi de vil beskytte sig selv fra insekter, som prøver at spise dem.
Og det er jo faktisk ikke ét stof, så når valmuen den laver opium, så er det en blanding af forskellige stoffer, så hovedkomponenten vil være morfin for eksempel, så er der alle mulige forskellige stoffer, den har disket op med. Og det her arsenal, det er altså det, den beskytter sig selv imod insekter med.
Og hvad så med jer, Anne-Sophie og Nanna? Hvad gør det ved hjernen, og hvorfor er det egentlig så farligt?
Man kan sige, at årsagen til, at det blev det farligste stof, at det er den høje risiko for skadelig og dødelig forgiftning, som retsmedicineren skriver i rapporten, som vi nævnte der i begyndelsen. Så udover at opioider er ekstremt vanedannende, ja, så påvirker det simpelthen også det område i hjernen, der styrer vores vejrtrækning. Og der kan ske det, at man simpelthen holder op med at trække vejret.
Ja, og så nedbryder opioiderne også hjernecellerne, hvis man tager dem i længere tid. Og studier har simpelthen vist, at der er en del af hjernen, der simpelthen krymper. Og de her forandringer, de kan altså være varige. Det vil sige, at de går ikke væk, selvom man stopper med at tage opioiderne.
Altså, så man kan sige, at på kort sigt, så fjerner det smerterne. Man kan få nogle bivirkninger ved, at det nedsætter vejrtrækning. Man kan få kvalme. Og så får man også den her, det udløser noget dopamin i hjernen. Det er det, som gør, at man har det rart. Men på lang sigt, så er det altså...
Så kan det være en rimelig dårlig idé.
En rimelig dårlig idé,
kan man måske sige mildt.
Og det er det, der gør det vanedannende, at man får de her lykkestoffer i hjernen? Eller?
Ja, præcis. Det er det, der gør det vanedannende. Og man kan sige, at fordi man så, at hjernen får de her opioider udefra, så skruer den ligesom selv ned for sin egen sådan dopaminfabrik. Og så kommer hjernen i dopaminunderskud. Men samtidig er den jo vant til at få det her, den her belønning, som dopamin udgør. Så den vil stadig gerne have mere.
Ja, hjernen bliver ligesom ved med at tørste efter mere og mere af det her skud af dopamin, der kommer fra opioiderne. Så den bliver ved med at jagte det her rush, kan man sige.
Tusind tak skal I have. Mm. Tak fordi I var med til det her projekt.
Det var vildt spændende. Ja.
Du har lyttet til Plantejagten. Lyt med næste gang, hvor vi tager til Læsø og ser, hvordan man bygger et tag af ålegræs.
Plantejagten er lavet af Københavns Universitet i samarbejde med videnskab.dk med støtte fra Novo Nordisk Fonden.
Jeg hedder Niels Christian Sanden.
Og jeg hedder Emma Aller.
Tak fordi du lyttede med.
Hej, det er mig igen, Benjamin. Jeg håber, du kunne lide vores lille podcast-crossover. Om du har hørt Nanna og Anne-Sophie på Brainstorm, eller Emma og NC på Plantejagten, og du synes, det var spændende, jamen så kan du passende høre den anden serie. Så får du nemlig begge sider af fortællingen og altså det fulde billede. Og hvis du har et opioidmisbrug eller kender nogen, der har, så kan du få hjælp af din egen læge eller din kommune, som så kan hjælpe dig videre. Du kan også finde mere information på Sundhedsstyrelsens hjemmeside altomstoffer.dk.